Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 13. avgustu hepdenin pençinde günü. Şunki programamızda ova adamları çölü üçin paytaxta gelyer. Türkmen hova yollarının yolukçu uçuru Marinin asmanında 5 saat aylandı ve Aşgabada kaydıp geldi. Ve belki mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Belarus'ta tertip 3-nji gije prezidentlik saylawlarından soňky protestler dowam etdi. Polisiýa paýtagt Minskdaky protestçiler daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlary, rezin oklary we seňtiledijy granatlary ulandy. Internetde ýerleşdirilen wideolarda şäheriň durly künjeklerinde adamlaryň tutuk edilendigini hem görse bolýar. Galkanly we rezin durly polisiýa işgärleri adamlara, jurnalistlere we uloglarından signal berenlere hem hüjüm etdi. Belarusyň beýlik şäherlerinde hem demonstrasiýalar geçirildi, şeýlede protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Protestçiler 9-nji avgustda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy çykýarlar. Şol saýlawlarda ýurdy 26 ýyl bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukashenko ýeňiji diýilip ygylan edildi. Saýlawlardan bäri 5 müňden hem aşy adam tutuk edildi. 11-nji avgustda Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezidentlik saýlawlarynyň soňky protestleriniň dowamında 7 Türkmenistanlyk studentiň saklanandygyny habar berdiler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy nişri habar berýär. Nişriň maglumatyna görä, hat türkmen tarapyny ir saat 9-da gowşupdyr. Munyň ýeri bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edaralaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Jogap hatynda türkmen tarapyny saklanan türkmenistanlylaryň Belarusyň kanunlaryna görä jogapkärçiligi çekilmegine garşy däldigi bilinilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy nişriniň maglumatynda aýdylýar. Mundan başga türkmen tarapy saklanan studentleriň şahsyýetleri barada dogry maglumat berilmegini, olaryň ýany bilen sowuk ýaraglaryň we beýlik teröristleriň bolup bolmandygyny aýdyňlaşdyrmagyny, şeýlede olaryň okuwlaryndan çykarylmagyny sorapdyrlar. Maglumat görä türkmen tarapy öz raýatlarynyň destine ýyzyna gaýtarylmagyny soramandyr. Amerika German öndürücü Moderna kärhanası bilen onun koronavirus garşı eksperimental vaksinasının 100 milyon dozasını almak varada umumi bahasy 1,5 milyard dollarlyk ilalyşyk baglaşdy. Bu varada 11-nji avgustda Ak Tamda mälim edildi. Soňky hepdeleriň dowamında COVID-19-a garşy potensial vaksinalaryň 100 milyon dozasyny almak boýunça beýleki birnäçe kampaniýalar bilen hem suma meňzeş ilalyşyklar baglaşylypdy. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy munyň üstü bilen şu ýylyň aýagyna çelini koronavirusa garşy vaksinanyň has tiz wagtda işlenip düzülmegini we ýaýradylmagyny gazanjak bolýar. Moderna Amerikanyň saglyk boýunça milli institutu bilen birlikde mümkin vaksinanyň 3-nji tapgyr klinik testlerini geçirýär. Amerikada demokratlardan prezidentligi dalaşgär Joe Biden vice-prezident hukumynda Kaliforniýaly senator Kamala Harris-i taýlandygyny 11-nji avgustda mälim etdi. 55 ýaşly Harris Amerikanyň taryhynda şeýle ýokary derejeli wezipä hudurlanan ilkinji gara ýagyz aýal boldy. Biden öz kararyny mälim edenden bir näçe minut soňra prezident Donald Trump Twitter hasabynda Harris'i kalp atlandyryp oňa hüjüm etdi. Şeýlede onuň Biden bilen birlikde radikal çepçiler bilen ytnaşandygyny aýtdy. Demokratlardan prezidentligi dalaşgar hukmunda Biden bilen resmi ýagdaýda bäsleşen Harris bu wezipe üçin esasy kandidatlaryň biri hasaplanypdy. Prezident Barack Obama döwründe 8 ýyllap vice-prezident bolan Biden martda özüniň vice-prezident hukmunda aýal maşgalany saýlap aljakdygyny mälim edipdi. Kakasy Jamaikaly we ejesi hindi Harris ozal Kaliforniýanyň baş prokurory we San Fransiskanyň itiraf prokurory bolupdy. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Metyu Esklimov 10-njy awgustda bellinilýän halkara ýaşlar güni münasibetli türkmen dilinde ýüzlendi. Ilçi hananyň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen wideoda ilçi Metyu Esklimov ýaşlaryň dünýäniň geljegdigini bellep, "Sen geljegi nähili goşunt goşup bilersiň?" diýen sorag bilen hem ýüzlendi.
Şugen biz halkara ýaşlar gününi bellýäris. Ýaşlar dünýäniň geljegdigi. Sen geljige nahili goşant goşup belarsin.
Bellesek mundan ozolda Türkmenistandaky Amerikan diplomatlary türkmençe gurulap video arkaly çykyş edipdiler. Olaryň birinde Birleşen Ştatlaryň diplomatlary Mahtum Gulinin goşgularyny türkmen dilinde hem okapdylar.